Par personas izdošanu ārvalstī valdībai ir jālem pēc tieslietu ministra ierosinājuma. Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Bordāns kopš marta vidus ir atvaļinājumā, no kura atgriezīsies pēc lieldienām. Tāpēc viņa nostāja Čelovska lietā pagaidām nav zināma. Bet tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis prognozē, ka jautājums uz valdību tiks virzīts.
Es neesmu politiķis. Līdz ar to es nepaudīšu kādu politisku viedokli par to, vai mums vajadzētu vai nevajadzētu izdot savus pilsoņus tiesāšanai vai saukšanai pie atbildības citās valstīs. Krimināllikums skaidri regulē tos gadījumus, kādos izdošana ir pieļaujama. Prokuratūra ir iniciējusi šo izdošanu, divas tiesu instances ir šo jautājumu skatījušas. Mēs šobrīd šos jautājumus gatavojam izskatīšanai ministru kabinetā.
Lazdovskis gan norāda, pagaidām vēl nav saņemta visa nepieciešamā informācija, lai saprastu, kā Latvijai vajadzētu rīkoties, jo iespējams Čelovskis pārkāpis arī mūsu valsts likumus. Tieslietu ministrija to varētu noskaidrot nākamā mēneša laikā, saka Lazdovskis.
Aprīļa laikā tas arī notiks. Un tad jau kabinetā mēs varam pieņemt vienu vai otru lēmumu attiecīgi, ja tur ir kādi citi politiski argumenti un tā tālāk. Mēs gribam arī saprast prokuratūras viedokli par to, kur tad īsti ir izdarīts noziegums, teiksim tā. Un mūsuprāt, noziegums ir izdarīts Latvijas valstī, un iespējams Latvijas valstī pašai būtu jāsauc šis cilvēks pie krimināla atbildības. Jo vīrusu izgatavošana pati par sevi saskaņā ar kriminālu likumu ir krimināla noziegums.
Gan prokuratūra, gan augstākā tiesa ir akceptējusi Čelovska izdošanu. Turpmākais ir atkarīgs no valdības. Tā jau janvārī pēc tiesas sēdes norādīja ģenerāla prokuratūras starptautiskās sadarbības nodaļas prokurors Mārcis Viļums.
Faktiski tas ir politisks motīvs, uz kā pamata varētu teikt personas izdošana, tāpēc arī kā pēdējā instance tiek atstāts šis ministra kabinets valdība, kas arī pieņem galējo lēmumu. Patreiz tie gadījumi, ko es zinu šobrīd, kas arī manā lietvedībā bijuši visi materiāli, tur valdība pieņems lēmumu par personas izdošanu uz ārvalstīm.
Pagājušajā septembrī valdība piekrita izdot ASV Latvijas pilsoni Egiju Kuku, kas tika turētā aizdomās par viltotu diplomu iesniegšanu un ar autortiesībām aizsargāto valsts medicīnas ekspertīzes testa jautājumu realizēšanu Optimas universitātē. Tas ir līdz šim vienīgais gadījums, kad Latvijas pilsonis ir izdots ārvalstī ārpus Eiropas Savienības. Toreiz iebildumus necēla ne finanšu, ne ārlietu ministrijas, ar ko bija jāsaskaņo rīkojuma projekts. Taču tagad ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs publiski izteicies pret Čelovska izdošanu. Un arī aizsardzības ministrs Artis Pabriks pieļāvis, ka to neatbalstīs. Gandrījumu par to pauš Čelovska advokāte Ilona Bulgākova.
Tas būtu jāuzskata kā šādu resoru oficiālā pozīcija. Tas gan ārlietu ministrs, gan aizsardzības ministrs izteicies. Un, protams, man kā aizstāvjam, tātad ir cerība, ka būs attiecīgs balsojums pozitīvs tieši manam aizstāvamam, jo tik tiešām nav viskārtībā ar šo izdošanas procesu un tiešām ir pieļauti un konstatējami viņa tiesība būtiskie pārkāpumi, kas pēc būtības satversmes 98. Panta kontekstā traktējami kā apstākļi, kas izslēdz šādā situācijā konkrētā cilvēka izdošanu.
Čelovska advokāte arī pauž viedokli, ka argumenti par labu viņas klienta neizdošanai esot nevis politiski, bet gan juridiski un cilvēciski. To apliecinot arī salīdzinoši lielais atbalsts interneta petīcijai Čelovska aizstāvībai. Jau ziņots, ka datorvīrus Gozi inficējis vairāk nekā miljonu datoru pasaulē, to skaitā arī ASV kosmosa aģentūrā NASA, un izraisīs miljoniem dolāru lielus zaudējumus. Teorētiski par vīrusa modificēšanu Čelovskim ASV varētu draudēt pat 70 gadu cietumsots. Ivo Leitāns, Latvijas radio.